Abenduaren 18 hau migratzaileen nazioarteko eguna da, gerrek, segurtasun ezak eta larrialdi klimatikoak behartuta, geroz eta gehiago dira euren bizitokia utzi behar izaten dutenak batzuk herrialde barruan geratzen dira beste batzuk aldiz beste herrialde bate izaten dute jomuga nazio batuen erakundeak dio migratzaileak direla pertsona zaurgarrienak eta bazterkeria arriskuan arrisku handiena dutenak. Askotan abusu edo esplotazioaren biktima ere izaten dira oinarrizko zerbitzuetara sarbidea lortzeko arazoak izaten dituzte, tartean baita osasun arreta lortzeko arazoak ere eta gainera xenofobia eta estigmatizazioaren biktima izaten dira. Pertsona horiei laguntzen aritzen dira ongi etorri errefuxiatuak eta Irungo Harrera Sarea esaterako elkarte horietako ordezkariekin eta adin txikiko zela gurera iritsidako migratzaile batekin Mustafarekin hitz egin du Unai Urreaga lankidea.
Ni Mustafa naiz, Mauritaniakoa naiz, hiru urte darama hemen Euskal Herrian.
Europara iristea zuen amets eta gurera helduta behin baino gehiagotan saietu zen Frantziar estatura igarotzen, baina polizia garrapatu zuen. Egun Donostian Bidebietako institutuan ikasten du batxilergoko lehenengo maila.
Europara itortzea eta futbola jolatea eta ezken nire herrian ez dago zer. Ez dago, ba, eskola oso gaizki eta dena oso gaizki, ba. Lehenengo orain nire ametia da batxier, lehenengo batxier bat eta batxier bi bukatu eta gero unibertsitatera joan.
Bitartean, gurean integratzeko urratsak ematen jarraitzen du, besteak beste Aldundiaren izeba programan hartzen du parte.
Sartu naiz programa bat da izeba programa izeba, eta orain dokat familia, oinatik, pixkanaka berak niri lagundu eta Euskal Herriko kultura sartu eta ikasteko asko hobeto. Orain sentitzen dut oso ondo eta integratzeko baita ere, jendea eta Euskal Herriko kultura oso polita da. Eta orain ez sentitzen dut bakarrik. Orain daukat nire adibidez begarren familia eta oso pozik nahi.
Edonor izan gaitezke Mustafa, horixe esan digu Ana Elena Altuna, ongi etorri errefuxiatuak taldeko kideak.
Ez hasteko denok izan gerala migratzaileak, ez hasteko denok izan ahal gerala migratzaileak, eta gizarte justuago bat izateko, ba, denon eskubideak errespetatu behar direla.
Baina bizitza duin baten bila inork alabeharrez sorterria utzi beharrik ez izatea da helburua.
Guk defendatzen dugu jentearen eskubidea bere herrietan ere ondo bizitzeko. Ez izateko behar hori bizi hobe bat bizi duin bat izateko arrazoi desberdinetatik, ba, behartuta egotea, ba, etxetik alde egitera. Jatorrian dauden arazo hietan askotan ba, beste batzuk ere daukate zer ikusi dit.
Bidaia gogorra izaten da askotan.
Askotan bere bizitza arriskuan jarriz, askotan kristolako bideak egiten bide luzeak oztopoz beterik, eta horretan gure legeak dituzte zer ikusi handia. Hori dana ba, gure gizarteak provokatzen dutela.
2014tik bidean zioazen 50.000 migratzaile hil direla dioten Nazio Batuen datuek, horietako batzuk Bidasoa ibaia zeharkatu nahian, han inguruan egiten du lan Irungo Harrera Sareak, Alaine Aranburu da kideetako bat.
Hortxe gabiltza, goizero San Juan plazan, bai batekin, bai informazioa ematen, zein den eskualdeko egoera, zein diren eskubideak, eta gomendioak, bidea jarraitzeko. Eta bai, gaueko txandak ere bertan jarraitzen du, gauero tren geltokira eta autobus geltokira joaten ba migratzaiaren batek laguntza behar balu guruz egorera gerturatzeko, edo beste beharren bati, ba bueno, arreta egiteko.
La urte bete berri lanean, 5. negua dute hau.
Arriskuak hor jarraitzen du. Aitortu beharra dago, migrazio politiketan urrats batzuk egin direla, duela da urtetik ona, eta bueno, badagoela baliabide bat, bertan lo egin dezaketela migratzaileek, bueno, estatu hartu, baina dena den, ba bueno, jarraitzen dugu salatzen, ez dela harrera migratzaile guztiei egiten, baldintza batzuk daudelako, guk oraindik ezakizkiguna zeintzuk diren zehazki. pertsona batzuk kalean geratzen direla, ez? Eta guk horren kontaketa egiten dugu, eta hori da guretzako salaketa oraintxe bertan nagusiena, harrera duina integrala denentzat.
Urteotan 24.000 laguni eskaini diete laguntza, baina Irundik Hendaiara igarotakoak gehiago direla diote.
Pertsona batek bere herrialdea hautzeko arrazoi desberdin asko ditu, ez? Ba, bai gerra edo bai miseria edo dena delakoa, baina bueno, guk beti aipatzen dugu ba ihes egiteko arrazoiak asko direla.
Gizonezkoak eta gazteak asko, baina emakumezkoak ere bai.
Arrazoiak izan daitezkela bai lesbiana izateagatik ihes egin beharra, ablazioa ekin nahia bai zuretzat edo balen baituzu seme alabak, edo dena delakoa, ez? Eta hori ere errebindikatu nahi dugu. Jendak ez duela refugiatzeko erabaki hartzen soilik gerra batetik edo miseria batetik ihes egiteko, baizik eta oro har bizitza hobeago baten bila, eta bizitza hobeago baten bila izan daiteke beste hainbat askatasunen bila joatea, ez?
Migratzaileei laguntzen aritzen diren elkarteen ustez, Ukrainako gerrak erakutsi du ihesi doazenei harrera duina egitea posible dela.
Posible dela, gauzak beste modu baten planteatu aldirela, eta bidaiak beste modu baten egina aldirela, eta naiz eta denpora gutxitan Ukrainiako kasuan bezala, jente asko iristen bada, oza, inbazio horrek askotan entzuten duguna, nos invaden, ero, daukagu gure gizarteak, kapazitate daukala horre danak ondo bideratzeko.
Migratzaileek ez dute paperik izaten eta horrek eskubiderik ere ez izatea esan nahi du.
Ez dira existitzen. Osea, paperi gabe eske zara pertsona gu beste unean batek esaten zidan zerratik ez duzu froga egiten egun batzutan karneti gabe bizitzen.
Horregatik herri ekimen legegilea martxan jartzea eskatuz 500.000 sinadura eramango dituzte asteazkenean Madrilgo kongresura.
Kongresoan Madrilgo kongresora ilan 21ean eramango dira sinadura guzti horrek eta horrekin lortzen dena da asunto hau erregularizazio prozeso bat parlamentoan diskutitzea ikusi beharko da zer sortzen dan hortik.
2021 azaroa baino lehen, Espainiar estatura iritsitako migratzailei eragingo lieke balizko erregularizazio horrek, horietatik 140.000 adin txikikoak dira. Ez dela karitatea diote justizia soziala baizik, gainera, geroz eta maizago ari gara entzuten, gurean langileak falta direla.
Justizia eta beharra.
Biak uztartzeko aukera ikusten du Ana Elena Altunak, hori bai, gauzak garbi izan da.
Baina argi izan behar dugu saldelengo arrazoia izan behar dela izatea gizarte justo bat.
Zer gertatzen den ikuskizun, argi dute gaurko mezuak zein izan behar duen.
Bakarrik aldarrikatzen dugu eskubide guztiak, eskubide berdinak denontzat eta edonon. Zergatik zutani desplazatu algera kondizio batzuekin eta beste batzuk ez.